kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas tooraa miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa fulbaana 14 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Baqqaa Dumuradaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan naannoo Amaaraa keessatti tajaajilli interneetii addaan cituu isaa waa'ee namoottani silxee irraa buqqaanii magaalaa Buttaajiraa keessa qubatanii waa'ee jeequmsa naannoo Gujii keessatti uumame akkasumas qophii keenya torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turuu jenna. Oduudha kan itti aanu garasitti darbina.
Attamoottan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Tasgabbii dhabiinsi bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti fufee interneetiin addaan cituun tajaajila gargaarsa namoomaa hawaasummaaf dinagdee irratti dhiibbaa hordofsiisuusaa ibsamee jira. Diraamaa gama YouTube'n walitti fufiinsaan dhiyaatan tajaajilli interneetii addaan cituusaan yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf galii silaa YouTube irraa argataniin jireenya geggeessaa turan rakkoon isa mudachuusaa kanneen ibsan ni jiran. Dhaabbata fayyaa hawaasaa Amaaraa damee dassaaf daayireektara kataan obbo Antaana Dambalaash saamuna dhukkubsattoota irraa fuudhuufis ta'e ba'iisaa beeksisuun lafarra harkifachuun sababa tajaajilli interneetii cituun ta'uu ibsan. Kana malees tajaajilli kutaa qorannoo yookaan laabiraatoorii qulqullina isaa kan eegeef kan hin eegne ta'uu mirkaneessuuf akkaataan hojii sadarkaa addunyaatti geggeeffamu irrattis dhiibbaa geessisuusaa ibsaniiru. Sababa dhabamuu interneetiin hojii galii walitti sassaabuu carraa biraa fayyadamuun hojii kana itti fufsiisuun danda'ameera jedhan. Rakkoo interneetii kanaan deemsa baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannoo yeroon akka hin xumuramneef sababa ta'u yuunivarsiitii Dassee keessaa barsiisaa akka ta'an Dr. Alamaayyoo Irqihuun ibsaniiru. Kan naannoo Amaaraa keessa addaan citee jiru tajaajilli interneetii akka iddootti deebi'uuf jaarmiyoonni mirga namoomaa 300 kan of keessaa qabu gamtaan tokko akkasumas jaarmiyoonni 48 waamicha irratti mallatteessan dhiyeessanii jiru jechuudhaan Masfiin Arraagee Dassee irraa gabaaseera.
Namoottan godina silxee magaala Qebeet keessaa buqqa'anii magaala Buttaajiraa keessa qubatanii jiranii gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaa fi akka rakkatanii ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Godina silxee magaalaa Qabat keessatti sababa jeequmsa amantaa ka'een magaalaa Qabat irraa baqatanii magaalaa Buttaajiraa bataskaana qulqulluu Maariyaam keessa dahatanii kan jiran namoonni yakka hojjetan hanga seeratti dhiyaatanitti akkasumas manneen gubatan osoo hin ijaaramin gara qe'ee keenyaatti deebi'uuf ni rakkanna jedhan. Godina silxee magaalaa Qabat keessatti dargaggoonni hordoftoota amantaa musliimaa hojii xibaaraa magaalicha keessatti babal'ateen dubartoonni keenya kufaa jiru jechuun sagalee iyyaaf kadhannaan balleessina jedhanii sochii magaalattii keessatti taasisaniin walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokko darbeera. Jeequmsa amantii adda baasee jalqabe kanaan manneen jireenyaa 100 ta'an yemmuu gubatan namoonni hordoftoota amantaa ortodoksii 1,000 ol immoo buqqa'uun gara magaalaa Buttaajiraatti deemaniiru. Gochaan kun erga ta'es har'a guyyaa 10 fixeera. Namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Buttaajiraa bataskaana qulqulluu Maariyaam keessa jiraniif hawaasni naannoof amantoonni amantaa ortodoksii magaalaa hawaasaarraa deeggarsa taasisaa fi akka jiranis himanii dhimmichi jaarsummaan qabamus dubbatu. Pirezidaantiin mana maree islaamummaa naannoo giddugaleessa kibba Itoophiyaa Sheek Mohaammed Kaliin dhimma kanarratti gaafatamanii dhimmicha jaarsummaan furuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Mana amantaa ortodoksii Itoophiyaatti hoogganaan sabakaa godina silxeef hadiyyaa qeesi Nigusee Awwaqa rakkicha furuuf ka jalqabamellee ka deeggaran ta'uu himaniiru.
Safara qirqira lafaatiin reektar iskeelii 5 kan ta'e qirqirri lafaa roobii kaleessaa Eertiraa keessatti uumamuu isaa ministeerri albuudaa fi anisaa mootummaa Eertiraa mirkaneessaa jira. mirkane tejira kirkirilla fakuni kan umame magala miswarra garaki batti kilometri afurtama irratiye mutau kuta wala kesabi yatti bakawad magala asmara ra kilometri shantami sagal fagatanun fagatani argamanu magalota addiqayi ginda miswada fi asmara kesatti socho insalafa ume akaturesi be kamera safari kirkirilla fakuni erga jia hagayato ko barakuma lama biddami sadi kirkirilla fa rektoris keli jaha sharifi tuka ja tae nanno sanatti galma e boda isa jalqaba akata esi gaba samera kirkirilla fa kibba baha ertrati fi tigray ke satti hagayato ko umamen waggotan kurnan darban ke satti kirkira wallafa nanno sanake satti umaman ke sa isa cima akata esi gaba samera kirkirilla fa kalesa umame kanani lubbun namati fi qabeenya irratti midan gau isa ilalchise gabasni bay hinjiru amma mo gara odu brati yemudarbino dabata motumota gamto manetti ergama adda kantaan sudaneti jechuda ango isani akagallakisan beksisani jiru imma kanasi gittane sini yata qolina aldo
Tokuma motu mota tergaman adabi Sudan Volker Perthes Ango gaddi sanjira jalan Akan ango ko gadit isus Erganat timame Jionni afur darbani ru jalani Humnonni warana Sudanif Humnonni warana Humna adda arresef Adda ambawusanis Kekaniru Walgei gulana geegumsa katokuma motu mota Ratti yada kanakakinnan Volker Wal ibden Sudan kesa kun hamba Itta mergana muma di sera jalani halilan logi male namota nagara tik amule waranan rawataman sarbama mergana muma hamada jalani ru. Aga gabasato kumma motu mota tijia ebla erga warani sudan kesa tijal kaba mekase namonni kumashan du aniru. Kannen bay innisani kumakut alamata animu madaniru. Warana kanabak abjit namonni miliona shan taan kesani rabukani godana nijran. Warrak aysani gad isani bakatan kesa kannen bay indisani miliona toko taan danga katamurun garabi yota urlat bakatan iru. Wal waransa sudan kesati amma taasufa maju nanno darfu itti kan barakuma lama kesa walittibu insa saba giddu galesa godaten yakki dugu ginsa sanyi rawo tameture ammas yaddisa ta'u tokuma motu mota erera. Volker Perthes dubbi sani kesati lita darfur eljenina kesati saba masalit kesa kannen ibbota lakkoma la jefa maniru jalan. Tokuma motu motas odefanno madda amana murra argaten bakkota walcha jumla kudasadi nanno eljenina jiraachu mirkaneffat era jare. Nanno kanattis garen warana RSF garen milisha araba RSF walin hidata qaban ajjecha kanara wataniru jedaniru. Nanno dhuma kanatti yeroo kaanimmo bombiin qilleensarraan ummata irratti darbatama. Kan akka gochuu malu warra humna waraana qilleensaa of harkaa qaban humna waraana sudaanii jedhan Volker. Qaamoleen wal waraanaa jiran yakkaawwan raawwataniif itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabus dubbataniiru.
Magala agbaha Libya derna keessatti reenfa namoottani balaa lolaatiini du'anii barbaachuuni akka itti fufetti jira. Gabaasni kunis bal'inaan kunooti.
Balaan lolaa magaalaa darnaa biyya Liibiyaa erga mancaaseen booda ammayyuu reeffa namoota du'anii barbaaduun akkumatti fufetti jira. Namoonni balaa kanarraa lubbuun hafanis reeffa firootaaf namoota isaanii barbaadaa akka jiran dubbatu. Musaa Ibrahim firoonni baay'een du'uu kan amanu erga hidhaawwan bishaanii gurguddoon lama kan qarqara magaalaa darnaa cabuun bishaan ol ka'iinsa meetira 20 qabu yemmuu achii dhufu gamoowwaniif mooraa cabsee namoota hunda ajjeesee jedhe. Osoo balaan kun hin dhaqqabin akeekkachiisne kamiyyuu hin kennamne ka jedhan namoonni balaa kanarraa hafan sagalee dhoyinsaa yemmuu hidhaawwan bishaanii caban qofaa dhageenyee jiru. Magaalaan darnaa jiraattota baay'inni isaa 1,900 ta'an ka qabdu yoo ta'u sababa balaa kanaan namoonni 5,100 du'uun mirkanaa'eera. Kanneen 1,900 ta'an immoo hin argamin jiru. Sababa balaa kanaanis namoonni 3,300 ta'an buqqaanii ka jiran yemmuu ta'u deeggarsa namoomaa yeroon qaqqabsiisuun ammayyuu rakkoo ta'utu himame. Kunis riqichawwaniif daandiiwwan gara magaalattiitti seensisan hundi manca'uu isaaniitiini.
Umni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi biyya Niijeer keessatti argamu erga fonqolchi aangoo biyyattii keessatti raawwatame asii yeroo jalqabaatii fi xiyyaarota nammaleetii fi xiyyaarota waraanaa biroo biyyattii keessatti balaliisuu jalqabuu isaa beeksisee jira.
Niger keessatti erga honqochi mootummaa taasifame as humni waraanaa United States ergama farrasha keessummaaf taasisu turtii ji'a tokkoon booda drooniiwwaniif xiyyaarota waraanaa biroo babal'isuu jalqabuusa hoogganaan waraanaa humna qilleensaa United States kan Awurooppaa fi Afrikaa Jeneraal James Hager roobii kaleessaa ibsa kennanii beeksisaniiru. Erga ji'a adoolessa keessa fonqolchi mootummaa Niijer keessatti taasifamee booda humnoonni waraanaa United States ka baay'inni isaanii 1,100 ta'an haleellaa farra shororo keessummaaf gamasitti bobbaafamanii turan. Torban darbe Pentagon ibsa baaseen humnoonni waraanaa hangi tokkoof meeshaaleen tokko tokko naannoo buufata xayyaaraa Niyaamey magaalaa guddoo Niijer taaterraa gara Agaadees ka magaalaa Niyaamey irraa fageenyi kiiloomeetira 920 irratti argamtutti dabarfamu beeksiseera. Jeneraal James Hager akka jedhanitti torbanoota kana keessa garee juntaa Niijer waliin dubbiif walta'iinsi tokko tokko jalqabameera jedhaniiru. Maadhee keenya kana keessatti yeroof ergama keenya ba'aan turre dirree xayyaaraa baay'ees cufaniiru ka jedhan Jeneraal James Hager adeemsa dipiloomaasiitiin amma hojjechaa jirra. Ergama keenya kanaan duraatiin 100 hojjechaa jirra jechuu hin danda'u garuummoo ergama guddaa qabnu kan kanaan dura hojjechaa turre ammas itti fufneerraa jedhan. Ergama keenya ba'uufis xiyyaaronni namaan balali'aniif nammaleeyyii ta'an torban darbeerraa kaasee hojiitti deebi'aniiru jedhaniiru.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa aanaa gorroo doollaatti galmeen barattootaa inni baranaa kan taasifamuu qabu yeroodhaan akka hin taasifamne jiraattonnii fi barattoonni himanii jiru. Aanaa sanatti kan obbo Siisaay Asaffaa itti aanaan waajjira barnoota gorroo doolaa galmeen barattootaa hagaya 23 kaasee taasifamuu irra jiru ture. Hamma ammaatti akka hin taasifamne mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit Ujjuu gabaasa dabalataa harkaa qaba.
Galmeen barattootaa akka naannoo Oromiyaatti hagaya 23 hanga qaamni 5 gaggeeffamee xumurame haga yoonaa aanaa gorroo doolaatti jalqabe mana akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Obbo Dhaddacha Baannataa jiraata aanaa gorroo doolaa ganda balaan baliiti.
Ani ijoollee 8 barsiisaa, ijoollee 8 keessaa, ijoolleen 4 haaskuulii mana barumsa darkaa 2ffaa harkaloo baratanii, ijoolleen achirraa hafan mana barumsa 1-8 balaan balii baratu jechuudha.
Ijoolleen keessan 80 amma hin galmoofneere?
Hin galmoof. Yaaddoo guddoodha. Maali namni barnoota jechuun jijjiirama waa hundaati. Hagayya 23 haga baaqumee 5 galmeen hin galmaa jedhamee labsii godhamaa ture. Barataa biyyaatitti galmeen san guyyaan 18 adeemsi baruu barsiisuun hin kennama jedhamee ture. Kanaafuu barataan keenya si jalaa hafee jira waan ta'eef rakkoo guddoo jala seenna jennee sodaa guddaa qabna.
Jiraataan aanaa gorroo doolaa kaan kan maqaan isaanii akka jedhamu hin feene takka galmee barattoota kanaa wajjin wal qabatee waan jiru yoo ibsan akkas jedhu.
Kiyya tokko 5 barataa 1-2 barata. Hin galmoofne akkan goonee galmeessina. Mindaan kaffalee miraasa barsiisota hin barsiisanu. Achi ammoo manni barnootaa ammoo hundinuu cufaadha. Boronqiin hin jiru, biiroon barnootaa hin jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa sanii hidhameera. Barsiisonni baay'een isaanii baqataniirani. Mindaan kaffalamuu hin jiru. Dhaabni tokko nyaate wanta nyaatu argatu malee hojii hojjetuu hin danda'a. Danda'a waan ta'eef kanarraa kaanee barnoota wanti tokkollee sochiin tokkollee jiru gama barnootaatiin.
Dhimma kanarratti barattoonnis yaaddoo keessa akka jiran dubbatu. Barataa kutaa 12 ta'uu kan dubbate jiraataan aanaa gorroo doolaa haala galmee kanarratti yoo dubbatu akkas jedha.
Barattoonni amma nuu gadi hafan jechuun barattoonni kutaa 11 fa'aa kutaa 12 maanii kun hin jiranii miti. Barattoonni kun amma akka malee yaaddoo guddaa keessa galaniiran. Wanti kun deemtee rakkoo akka nurraa fudhatte barnoota keenyarraa. Addaan kutitti akkam teenee barannaa sadarkaa jedhu kana keessa jiran baay'ee yaaddoo guddaa keessa jiran.
Waajjirri barnootaa gorroo doolaa rakkoo sababa caaseffama godina Booranaa ba'aa hordofee mudateen hojiin galmee barattootaa baranaa hin gaggeeffamin akka hafe mirkaneessee jira. Obbo Siisaay Asaffaa itti aanaa hoogganaa waajjira barnootaa gorroo doolaati.
Sababa caaseffama godinaa walqabatee hawaasni gaafii mootummaarra deebii hin arganne saniif agama barataan hin deebine. Galmeen hin jalqabamne hojii adeemsa baruu barsiisuu barana amma rakkoo hammaataa keessa jiraachuu isaati.
Sila aanaan keessan mana barnootaa hagam qabas?
Gara mana barnoota 81 kana barataa 42 wayii galmeen akka karooraatti hagaa amma namichi tokko hin galmoofne namichi tokko dhimma baruu barsiisuu namni waan san kaasu hin jiru.
Maatiin barattootaa yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan galmeen kun waan irra darbee fi ijoolleen isaanii ganna dhufu kana barnoota malee akka hin hafnee fi mootummaa gaafatanii jiru.
anis hospitable ada hospitable ane ama barataga na yong gara ulat jeito yo kin dente gara ulat jeito bajat sin kam bajat yang kamu hospitable ada mana saat itu mana tu ko ama beri kumala mas ulat stressu danja dole afuris dole sabde tiga kumala mani acoli mana stressnya nyasi sani de subira anafu rakong kuni wani hunda si jawal calu si anafu rakong kuni adesa ke das umatuman das umatalale wah umat si jadu feda umatalale bakku manujiru kana aden sebar ubatisu akan jolle ke najal kasih frumati rok gababa kesat akan ufken namu motum asi yada kinnane akabati mati
Obbo Sisaa Saffaa itti aanaan hoogganaa waajjira barnootaa aanaa Gorodola furmaata komii kana ilaalchisuun yoo deebii kennan galmeen kun duubatti harkifachuu kana waajjira guddinaatiif kaastanii wanti isin deebii argattan jira?
Wanni kaasnee illee hin jiru wanni deebii arganne
isaanuu dhufanii isin hin gaafanne?
Hin gaafanne.
Barattoonni aanaa Gorodola keessa jiran carraan isaanii gara fuulduraa maal jedhamee teegama?
Waaqi jedhe yoo mintaan barsiisota torbee kana torbee lamaan kana keessa yoo xumurame bifa duulaatiin torbaan tokko keessatti galmeessine tokkotee gara adeemsa baruu barsiisuu hin jalqabnaa jennee karoorfannee itti qophaa'ee jiru.
Jiraattonni aanaa Gorodola galmeen barnootaa duraa fuuttis dabalata bulchiinsi aanichaa waan hojiirraa hin jirree fi jiraattonni tajaajila fayyaa dabalatee rakkoo hanqina tajaajila hawaasaa keessa jiraachuu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabalatas amma gandootii gammoojjiitti kan jalqabamu qonni agayyaa sirnaan hordoffii kan dhabaa jiru ta'uu fi warreen deeggarsa wabii nyaataa eeggatanis sababa caaseffama kanaa rakkoo walxaxaa keessa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Sagantaa biiroo barnootaa Oromiyaaniif oomen galmeen barattootaa bara 2016 agayyee 23 bara 2015 haga qaamee 5 bara 2015 kan gaggeeffame yoo ta'u. Barnoonni idilees aanolee gammoojjiitti gaafa fulbaana 7 warra hafan biratti ammoo fulbaana 14 bara 2016 jalqabaa jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte hordofuudhaan illee biyyoota lixaa boba'aa Raashiyaarraa bituu dhiisanii jiru. Kaanaadaan dhaabbata nukuleeraa Raashiyaa irratti qoqqobbii keessee jirti. Yuunaayitid Isteetsis ji'a eebilaa darbee kaasee tarkaanfii wal fakkaataa fudhatteetti. Haa ta'u malee biyyoota lixaa ammayyuu dhaabbata Raashiyaa boba'aa oomisha nukuleeraatiif oolu oomishu Rosaatoomiin jedhamu wajjiniin hidhata qabanu gargar kutuu hin dandeenye. Maaliif? Gabaasni Aleeksii Koleekoofii qopheessite kanattaan dhiyaata waliin hordofu. Biyyoottan gama lixaa boba'aa yookiin gaazii Raashiyaa irraa bitachuu hir'isaa dhufaa jiru. Garuu boba'aa addaa isa humna nukuleeraatiif ta'u yeroodhaa fi bakka biraatti argachuun rakkoo cimaa isaanitti ta'ee jira. Akka maddi aduu yookaan barruun Forbes jedhamee beekamu ibsetti dhaabbanni haniisa nukuleeraa Raashiyaa inni kutaa biyyattii Rosaatoom jedhamu keessatti argamu kophaa isaa gabaa yuraaniyeemii badhaadhe 38% to'ata. Akka waliigalaatti gabaan yuraaniyeemii kuniin 46% Raashiyaa harka jira. Hooggantoonni mootummaa Yuukireen biyyoota lixaa gabaa humna nukuleeraa Raashiyaa keessumaa isa Rosaatoom keessa jiru irratti akka qoqqobbii ka'anii gaafachaa jiru. Gamtaan Awurooppaas akka tarkaanfii fudhatu pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskii gaafataniiru. Aktuwaalitiiwwan Zelenskii.
Ukraine doesn't understand why there are still no sanctions imposed on Rosatom, whose people continue to occupy the Zaporizhzhia nuclear plant and put our safety at risk.
Amamati, waan dhaabbata Rosatom warreen dhaabbata nukleeraa Zaporizhzhia qabatanii nageenya keenya balaa keessa galchuuf jedhan irratti qoqqobbiin waan hin kaa'amneef Ukraine beekuu hin dandeenye.
Deebiin gaaffii kanaa biyyoota lixaa yoo Raashiyaa irraa argachuu baatan eessaa argatu kan jedhudha. Dhaabbanni raabsa haniisa awutoomikii Awurooppaa inni Yuraatoom jedhamee beekamu akka ibsetti biyyoottan Awurooppaa bara 2022 yuraaniyeemii badhaadhe 17% kan argatanii Raashiyaa irraayi. 27% immoo biyya michuu Raashiyaa taate Kaazaakistaan irraayi. Biyyoottan Awurooppaa boba'aa biraa biyyoottan biraarraa argachuudhaa fi yaalaa turanis boba'aa haniisa nukuleeriitiif kan ta'u garuu argachuu hin dandeenye.
Bara kuma lama abdi dami lama kampano ni United States kopa asani boba anu kulerafu olu kana dolara bilioni toko basani rasha rabitaniru. Daniel Freud, dhabata Atlantic Council ijera murram yemu wa ikana dubatani akasir.
Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the U.S. government in 2014, I urged every company I...
Guyota kukobi jalkaba yaroni bara kumalama kudafur motuma United States hojjecha ture da bile rasha keset biznesa hojjecha jiranif argachu danda ef madda isani akka garablat debisan akka rashaanoni bu'ae rahin arganne jede nga fadde akka sumas madda mesha nuklara Kenya bakka addaddarra gochu qamnu ratti harkifanne rajede yada
mana barumsa Virginia Tech keessatti Professora Kwanu Science TV Technology Kantani Sonja D. Shemid Yad Daniel Ratti Waligal Biyota Lita Kanen Uraniemi Isanif Yesud Abdendani Argachuni Dandauta Garu Uraniemi Badade Bakabrati Argachun Jabatau Akadandau Dubatan
Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investment, and that...
Uraniemi badade sun wan halkan tokkotti gochun dandaamu miti sun ademsa yero investmenti baasi kan barbaaduda sirna gaba kapitalistota keessatti enyutu dhaabbilee qoppaa harka qaba enyutu wan nu barbaannu nuuf dhiyeessuu danda'a waan jedhu laalta
Ukraine gama sheetiini Russia bakka buuteen gaba uraniyemii kana to'achuu barbaaddi Ministeri Hanisa Ukraini German Galushenko akajiranitti watabaji barakuma lama fi digdami lama. Dabbata umna nukulera United States Westinghouse jedamu wajjinini halabo baad iye surratti dabbile humna nukulera Ukraine unda wajjinini waligalte mallatte samu isa ibsani jiru. Ukraine boba'a nukulera kammataashe waggottan sadan ufan keessatti omishu akajal kabdu Galushenko ibsani jiru. Yeroo sanattisi Ukraine, Czech, Slovakia, Finland fi Bulgaria dhaafi boba'a nukuleera dhiyeessuu dandeessi jedhan.
This will allow us to get rid of the Russian monopoly that sadly exists today.
Kun akka nun sarashan dhuunfattee qabattee harkaa fudhannu nu taasisa. Isa haala nama gaddisiisu har'aas isaan harka jiru.
Biyyoottan Awurooppaa tokko tokko boba'a humna nukuleeraatii fi isaan fayyadu Rashaan raabituu dhaabaniiru. Finlandi haniisa nukuleeraa kan mataa ishee ijaarrachuudhaaf jecha waliigaltee Rashaa wajjiniin qabdu keessaa baateen. Biyyoollaa ishee Siwiidin boba'a nukuleeraa Rashaan raabituu guutummaatti dhaabdee jirti kan mataa ishee fayyadamuudhaaf jecha. Garuu biyyoottan Awurooppaa hedduun ammayyuu boba'a humna nukuleeraatii fi isaan gargaaru Rashaarraa argachaa jiru. Kunis akka bu'iin qoqqobbii Rashaa irratti kaa'ame guutummaatti hin milkoofne. Taasisee jira akka ogeessonni amananitti falliisa bakka biroo boba'aa kana irraa bitatan argachuudha bakkeewwan kana keessa immoo akka ishee tokko taatu Ukraine abdii qabdi.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceena waa'ee fayyaati. Dhaabbanni Tsinaati Instituut jedhamu bara 2017 Dr. Addaam Tulluutiin kan hundeeffamedha. Dhimma hojii dhaabbanni kun hojjetaa jiru irratti jaalannee gammadaa aadde Marartuu Gobanaatii wajjin marii taasifte qabdi itti aanee dhiyaata.
Dhaabbanni kun tajaajila adda addaa kenna. Inni jalqabaa dargaggoota waggaa 16-21 irratti hojjeta. Leenjii hooggansa dargaggootaaf kenna. Akkaataa itti rezoomii isaanii barreeffatanii akkaataa itti interviiwitti dhiyaatanii warra koleejii deemanii kallattii adda addaatiin gargaarsa barbaadanii wajjiniin tajaajila kenna jechuudha. Inni lammaffaa deeggarsa maallaqaaf meeshaa kenna. Kun immoo namoota keessumaa warra biyya jiranii warra qaama miidhamoo ta'an irrattidha kan inni hojjetu. Isaaniif wiilcharii akka daayiparii gargaarsa namoota adda addaa dooneshinii fudhachuudhaani isaaniin biyyatti gargaara. Sadaffaan immoo ijoollee olmaa daa'immaniiti kaasee amma kutaa 12 jiraniif barumsa akka saayinsii, teeknooloojii, injiniyaringii, maatii warra jedhaman hundumaa irratti tiitorii kenna. Inni itti aanu ijoollee hanqina waliin dhalatanii fi ijoollee immoo fayyaa guutuu qaban walumatti waggaa 6-7 fi barsiisee isaaniin eebbisiisa. Immoo fokasiisa ijoollee warra hanqina waliin dhalatanidha. Tireeningii isaa kan kennamu isaaniifidha. Warri sun garuu akka paartinariitti ta'aniiti isaanii wajjin barumsa fudhatu isaanirraa eksperiyaans akka isaan sheer godhanii fi kanaaf isaanii wajjin walitti qabee barsiisa jechuudha.
Ijoollee hanqina waliin dhalatanii yeroo jennu harka caalaa warra rakkina maalii qabanii irratti fuulleeffattu?
Ijoollee autism spectrum qabanidha. Caalaatti kan gara keenya dhufaa jiru. Garuu kallattii hundumaatiin iyyuu hanqina waliin warra dhalatanii wajjin hojjechuudhaaf dhaabbanni kun fedha qaba. Ijoollee kanaaf kallattii hundumaatiin tajaajila kennu keessumaa waggaatti 7 leenjii kennamaafi. Leenjiin kun immoo kallattii adda addaatiin kennamaafi akka isaan baratanii ga'oo ta'anii hojii adda addaa hojjechuu danda'an. Ijoollee immoo fayyaa guutuu dhalatanii wajjiniin immoo akka isaan walii arganii isaanii wajjiniinis ta'anii baratan experience akka godhan irratti isin hojjeta. Ijoollee kana egaa meentaalii intellektuaalii akka isaan guddatanii fi gargaarsa garaagaraa godha jechuudha.
Kana wajjin wal qabatee maatiinoo waan gargaaraman qabu?
Eeyyee ijoollee qofarratti tun taane immoo maatii ijoollee akkasii qabanii gargaara deeggarsa adda addaa goona yeroo tokko tokko fakkeenyaa fi maatii ijoollee akkasii qaban manarra deemanii gaafachuu jajjabeessuu waaqayyoon kadhachuufiin murteessaa akka ta'e sina manaa kadhata adda addaatiin tajaajila adda addaatiin deeggarsa adda addaatiin hawaasa ijoollee Itoophiyaaf eertiraa ta'an wajjin hojjeta.
Muuxannooma jirurraa maatiin ijoollee akkasii gara keessan fidatanii maaltu itti dhaga'ama maaltu niin jedhu?
Carraa kan argachuu isaaniitti baay'ee gammadu yeroo dhufanii ijoollee isaanii isaan baratanii arganii ijoollee fayyaa guutuu qaban wajjin illee walii galanii gaafa isaanii taphatan maatiin baay'ee gammachuu guddaa qabu. Sababiin isaas ijoollee kana gadi baasanii taphachiisuudhaaf yeroo baay'ee yaaluu namoota wajjin wal agarsiisuun kan ittiin ulfaata. Yeroo baay'ee attenshinii barbaadu akkaataa isaanitti taphatan adda ta'uu danda'a waan baay'ee barbaadu kanaaf. Haala isaaniif mijatu keessatti argamanii warra kaanii wajjiniin taphachuu danda'uun isaanii akkaataa itti ijoollee isaanii gadi baasanii warra kaan duukaa wal agarsiisan sababa argataniif maatiin gammachuu guddaadha.
Sanbata fuullee keenyaa kana sagantaa tokko qabdu waa'ee isaanaa ibsime.
Gaafa September 16 yoo waaqayyo jedhee namoota keessumaa ijoollee warra qaama hir'inaan wajjin dhalatan kana qabanii isaanii wajjin gatii baasanii yeroo isaanii dabarsanii hojjetan isaan keessaatii filatamanii kabajaaf beekamtiin isaaniif kennama guyyaa sanatti kana jechuun sagantaa badhaasaa jira jechuudha. Kana duwwaas immoo tun ta'in hubannoo uummata keessatti fiduudhaafidha sagantaan kun immoo kan inni hojjetamu. Sababni isaas illee namoonni hubannoo kana hin qabanii dhaabbannaka kanaallee jira jedhanii kan hin yaadne jiru. Ijoollee isaanii manatti qabanii kan jiran jiru. Kanaaf namoonni baay'een hubannoo kana akka argatanii fi kallattii adda addaatiin namoonni kana baranii akka dhufanii sagantaa kanarratti hirmaatanii ijoollee warra hanqina waliin dhalatan warra qaban duwwaas illee osoo hin taane namoonni kaan leeffanii irratti hirmaatanii warra kaanii wajjin hojjechuu akka danda'an warra kaan jajjabeessuu akka danda'anii fi gaafa sana ijoolleen 7 kan isaan baratanii eebbifaman guyyaa sana waan ta'eef guyyaa giraajuweeshinii isaaniitiis jechuudha. Kan nuti namoota jajjabeessinu namoonni dhufanii sagantaa kanarratti akka hirmaatanii ijoollee kana yoo jajjabeessan maatii kana yoo jajjabeessanii baay'ee isaaniif galata qabna. Namoonni gaaffii qabanii akkamittiin maatiin iddoo kanatti dhufuu danda'u jedhu qunnamuu barbaadanii weebsaayitiin jira www.naat.org. Weebsaayitii kana keessa galtanii wanta jiru hundumaa aktiivitii jiru hundumaa sagantaa jiru hundumaa argachuu dandeessu. Yoommoo gaaffii qabaattanis bilbiluu dandeessu. Bilbillis achumarra jira. Informeeshinii guutuun, imeelii guutuun jira. Odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu.
Adde marartu gobana debina latanif heddu galatoma.
Ulfat asindle.
Aye sagalin America sagantan afan oromo kopi harraf qabu kanumarra wata kopi kenyerati yadak abdan voa afan oromo.com jedanu yerga kara facebook twitter kenya tiktok instagram kenya nuarga chudandesu amma kopi kenya boritini walit debilu fi bakajistanuti fayata asmin jecha kopi kenya adan tumura nabatibula.